Welcome to the big show.
Right. Καλησπέρα σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Μπήκαμε δυναμικά και σήμερα. Ο Κώστας Τζίρος στο μικρόφωνο, είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εσείς μας βρίσκετε στο 54160 Sport, κενό και το μήνυμα. Η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και άλλες φορές διαφωνούμε, άλλες φορές συμφωνούμε, αλλά γενικώς αυτό μας κάνει καλύτερους, μας βελτιώνει, μας κάνει φίλους και δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία σχέση μεταξύ μας. Στο Facebook και στο Instagram είτε θα μας βρείτε 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds, ξέρετε εσείς, οι πιο προχωρημένοι στα social media. Στέλνουμε και εκεί απαντήσεις κατά τη διάρκεια της μέρας σε διάφορες απορίες, σε διάφορα μηνύματα. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα ολέθριο σφάλμα, κύριε Απόστολε, κύριε Αλέξανδρε. Νόμιζα ότι είναι Bob Marley το τραγούδι, το No Woman No Cry, το αυθεντικό είναι, αλλά τελικά όταν μου είπε ο Αλέξανδρος ότι είναι διασκευή, σκέφτηκα αμέσως, η αλήθεια είναι, τον Wyclef Jean με τους Black Eyed Peas, αλλά έκανα και δεύτερο λάθος, είναι οι Fugees, φοβερό συγκρότημα. Πώς να τους πεις, R&B και λίγο reggae, κάπως έτσι. Μας αρέσουν οι μουσικές, ειδικά το καλοκαίρι και όλο το χρόνο, δηλαδή είναι μια διαδικασία που σε ξεκουράζει, σε ηρεμεί. Διότι σήμερα, παιδιά, κακά τα ψέματα, η ειδησιογραφία της ημέρας δεν είναι και τόσο ζωηρή, είναι λίγο πεσμένη, είναι λίγο υποτονική. Τις επόμενες μέρες δεν αποκλείεται να έχουμε θέματα και θεωρώ ότι τα δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο είναι οι απαντήσεις που θα κληθούν να δώσουν στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ο Σβή Μίχαλιουκ, ο Ουκρανός Killer από τα 6.75, αλλά και ο Kendrick Nunn, ο Αμερικανός Άσος, την απάντησή του στον Ολυμπιακό. Αυτές θεωρώ ότι είναι οι περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες και φυσικά θα μας απασχολήσει και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία ταξιδεύει σήμερα με προορισμό τη Σλοβενία, χωρίς τέσσερις παίκτες. Εντάξει, ο Γιάννης είναι μέσα στους τέσσερις, αλλά επειδή δεν έχει εμφανιστεί καθόλου στην εθνική ομάδα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, κατά κάποιο τρόπο δεν λογίζεται ως απουσία. Στην αποστολή επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος ξεκίνησε χθες και κάνει ένα δικό του ατομικό πρόγραμμα. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, που και αυτός είναι σε αποκατάσταση μετά την επέμβαση που έχει κάνει, και είναι και ο Μανώλης Χατζηδάκης της ΑΕΚ. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες μαζί με τον Γιάννη δεν ταξίδεψαν για τη Σλοβενία για τον φιλικό αγώνα που θα δώσει η εθνική ομάδα αύριο το βράδυ. Έχω μπροστά μου το πρόγραμμα με όλες τις αναμετρήσεις της εθνικής. Παίζει αύριο, είπαμε, με την Σλοβενία εκτός. Θα το μεταδώσει το Action 24 το κανάλι. Την Παρασκευή έχουμε 7 παρα 10 τη βράβευση του Νίκου Γκάλη στο κλειστό Νίκος Γκάλης στο ΟΑΚΑ, μετάδοση από την ΕΡΤ, από τη δημόσια τηλεόραση. 7 η ώρα, 10 λεπτά αργότερα, αρχίζει ο αγώνας της Ελλάδας με τη Σλοβενία από τη δημόσια τηλεόραση. Και μετά έχουμε το τουρνουά Ακρόπολης, 8 με 10 Αυγούστου. Η Ελλάδα παίζει την Τρίτη, 8 Αυγούστου, 8 παρατέταρτο, με τη Σερβία. Την Τετάρτη δεν παίζει εθνική, παίζουν Σερβία και Ιταλία την ίδια ώρα, 8 παρατέταρτο. Υπάρχει ένα κενό για ξεκούραση. Και την Πέμπτη, 10 Αυγούστου, είναι η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία, 8 παρατέταρτο, όλα από τη δημόσια τηλεόραση. Την Παρασκευή 18 του μηνός, 18 Αυγούστου, καλό μήνα κιόλας να έχουμε υγεία, 7 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδα από το Action 24, είναι το τουρνά του Αμπου Ντάμπι, και μετά είναι Σάββατο 19 του μηνός, μία μέρα αργότερα, στο τελευταίο μάτς πρωτού ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 25 Αυγούστου στις Φιλιππίνες, στη Μανίλα. Η Ελλάδα παίζει με τη Γερμανία 7 η ώρα πάλι από το Action 24, που έχει πάρει τα δικαιώματα των αγώνων της εθνικής ομάδας τα εκτός έδρας. Επομένως, αυτά είναι τα μάτς για την εθνική ομάδα. Δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Κρατάμε δηλαδή αυτά που δήλωσε ο Ιτούδης και αυτά που είχαμε μεταφέρει στην εκπομπή πριν από μερικές μέρες, ότι έχει διαμηνήσει στους ανθρώπους της εθνικής ομάδας ότι ανάλογα με την αποκατάσταση στο γόνατο που είχε κάνει μια αρθροσκόπηση, ένα καθαρισμό πριν από λίγες μέρες, θα κριθεί και θα εξαρτηθεί και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο. Ρωτάω, ρε παιδί μου, ανθρώπους που μιλάνε και με τους Bucks και με τον Γιάννη κτλ. Στην Ομοσπονδία, που έχει και πάρα πολλά παιδιά που τα γνωρίζουμε, το Νίκο Ζήσιτο, όλα αυτά τα παιδιά, τους προπονητές, τον Δημήτρη Τούδη. Ρωτάμε και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγες οι πιθανότητες να έχουμε το Γιάννη, αλλά όσο υπάρχουν πιθανότητες και όσο υπάρχει και ο Θανάση Αντετοκούνμπο που δήλωσε ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη επιθυμία του Γιάννη να προλάβει, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να ευχόμαστε να έχουμε και το Γιάννη στο τελικό σχήμα. Αλλά όπως είπα και χθες, και μάλιστα έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους του μπάσκετ και δικούς μου φίλους, αλλά και γενικότερα του μπάσκετ, επαναλαμβάνω και σήμερα ότι να έρθει ο Γιάννης, αλλά να έρθει με τους όρους τους δικούς του και της εθνικής και όχι τους όρους των Milwaukee Bucks. Going back to my roots, λέει εδώ η φίλη μας, και θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Λίο από τη Νέα Υόρκη που ακούει την εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά. Να είναι καλά φίλος που ακούει την Eurosport και την εκπομπή του μπάσκετ, είναι μπασκετικός, στέλνει τις καρδούλες του και τον ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή, όπως όλα τα παιδιά, όπως το φίλο μου το Φίβο που αναρωτιέται και λέει κάποια πράγματα, ότι ελπίζει, είναι Ολυμπιακός ο Φίβος και ξέρει μπάσκετ, να μην σκέφτεται ο coach Μπαρτζόκας να πάει χωρίς παίκτη στο ξεκίνημα της σεζόν, αν και η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος θα υπάρχει πρόβλημα στους χρόνους. Εννοεί στην κατανομή των χρόνων, διότι είναι ο Williams Goss που θα θέλει να παίζει, είναι ο Thomas Walkup, είναι τα άλλα παιδιά στα guard, είναι ο Λαρετζάκης, είναι ο Μακίσικ, είναι ο Κάναν, είναι ο Λούτζης που και αυτός βρήκε χρόνο και μάλιστα από ό,τι ακούγεται θα έχει και σημαντικό ρόλο και στην εθνική ομάδα των ανδρών, διότι ο Λούτζης είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει σκληρά και ανταμείβεται. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργη Μπουσβάρο, τον προπονητή, τον γκουρού του μπάσκετμπολ της Θεσσαλονίκης, που έχει κάνει πάρα πολλά για τον μπάσκετ. Εμείς που τον ξέρουμε και τον αγαπάμε, αντιλαμβανόμαστε το έργο του όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να το αντιλαμβάνονται όλοι, διότι έχει κάνει τρομερά πράγματα για τον μπάσκετ και για το μουσείο της ΧΑΝ ο φίλος μου ο Γιώργης. Και ακούει την εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ο φίλος μου ο Μάρκος από την Άξο έχει και αυτός έτσι τη σκοτούρα του με τον Μιχαλιούκ, τι γίνεται και τα λοιπά. Ο Μιχαλιούκ έχει την υποψία ότι θα βρει κάποια δουλειά στην Αμερική. Ωστόσο, αυτό που μαθαίνω και θα το μεταφέρω με φιδό, με έτσι ψυχραιμία και τα λοιπά, και με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν είμαστε ούτε στο fax, θα το λέγαμε αν ήταν παλιά εφημερίδες, στο email ενώ, στον υπολογιστή, στο κινητό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ούτε είμαστε στο γραφείο management του Μιχαλιούκ, που τον εκπροσωπεί δηλαδή. Αυτό που μαθαίνω όμως είναι ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο όταν μιλάμε για Μιχαλιούκ και Παναθηναϊκό, και μάλιστα έχουν αρχίσει και βλέπουν και κάποιους όρους για τη συνεργασία. Ωστόσο περιμένει έστω και την τελευταία στιγμή μήπως βρει κάποια δουλειά στην Αμερική ο Μιχαλιούκ, όπως περιμένει και ο Κέντρικ Ναν τυχόν πρόταση από την Αμερική. Και μάλιστα αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Ναν μέσα του βγαίνει από το περιβάλλον του, που τώρα μην ψάχνετε που το έμαθα και τα λοιπά, το έμαθα από κάποιον από την Αμερική δικό μου. Ο Ναν περιμένει μέσα του πρόταση από τους Miami Heat, η οποία ήταν η ομάδα η προ-προτελευταία, δηλαδή η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ του την διετία 19-21, και πράγματι ήταν τρομερός σε εκείνη τη διετία, προτού πάθει τον τραυματισμό του στο πόδι. Ήταν πραγματικά η καλύτερη χρονιά του, η καλύτερη διετία της καριέρας στο Μαϊάμι, και όταν μιλάμε για καλύτερη διετία, δεν μιλάμε για μια διετία με 7 πόντους, μιλάμε για 15,3 πόντους κατά μέσον όρο τη σεζόν 19-20 για τον Κέντρικ Ναν, 67 παιχνίδια και στα 67 βασικός, όχι 67-2 βασικός και τα λοιπά. Και την επόμενη σεζόν στο Μαϊάμι έπαιξε 56 μάτς, από τα οποία 44 βασικός, και είχε 14,6 πόντους κατά μέσον όρο. Όμως Εκεί τον χτύπησε η ατυχία και την επόμενη χρονιά την έχασε όλη. Έπαιξε με τους Lakers την μεθεπόμενη σεζόν 22-23, 39 παιχνίδια. Και εντάξει, ήταν αρπεσμένος κτλ. Οπότε αυτή είναι η ιστορία του Kendrick Nunn που θέλει ο Ολυμπιακός και τον περιμένει κτλ. Ένα παιδί το οποίο είναι 27 στα 28, τα κλείνει τα 28 μεθαύριο. Είναι δηλαδή γεννημένος 3 Αυγούστου του 1995 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά στο NBA παρότι δεν έγινε draft το 18, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε πολλούς undrafted στην Αμερική και σε πολλές ομάδες που δεν έχουν πτωηθεί, δεν έχουν απογοητευτεί από το γεγονός ότι δεν άκουσαν το όνομά τους τη νύχτα του draft του NBA, παρόλα αυτά έκαναν συμφωνίες, έπαιξαν και όχι μόνο πέρασαν το cut-off του NBA, αλλά έπαιξαν και πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις των undrafted παιχτών. Από το πρωί δέχομαι καζούρα για τον φίλο μας τον συνεπώνυμο Αριστοτέλη Σωτηρίου που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Κύριε Αλέξανδρε, το ξέρατε ότι ο κύριος Αριστοτέλης Σωτηρίου ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε μάλιστα και προπόνηση το παιδί αυτό ο Σωτηρίου και έχει ενδιαφέρον διότι ο Σωτηρίου έχει πάρει και το πτυχίο του στην Αμερική, δηλαδή δεν είναι απλά ένα παιδί που πέρασε από κολέγιο, πήγε και έπαιξε στο Texas A&M και πήρε το πτυχίο ως μαθηματικός ο Αριστοτέλης Σωτηρίου. Να σημειώσουμε ότι είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, έχει παίξει δηλαδή 50 φορές σε εθνικές ομάδες παμπέδων, παιδών, εφήβων και νέων ανδρών κτλ. Έχει παίξει σε αρκετές ομάδες όπως είναι ο Προμηθέας, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για τις μικρές ηλικίες. Μετά έκανε το 19 το ταξίδι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί συνδύασε μπάσκετ και σπουδές και μπράβο του, διότι είναι και μία τάση των νέων παιδιών να φεύγουν από την Ελλάδα και από την Ευρώπη γενικότερα. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τόσο πολύ μόδα όπως σε άλλες χώρες προηγμένες μπασκετικά, διότι ο Πετσιρικάς και αποκτά μόρφωση ακαδημαϊκή, παίρνει το πτυχίο του, αλλά και αν είναι καλός πηγαίνει πρώτον με υποτροφία και δεύτερον πληρώνεται και αδρά μερικές φορές από τα κολέγια, δεδομένου ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός και μπορούν μέσω των λεγόμενων image rights να πληρώνονται ακόμα και με συμβόλαια εξαψήφια, όχι δηλαδή 2.000 το μήνα, 100.000 το χρόνο κτλ. Επομένως είναι μια τάση να φεύγουν τα παιδιά από την Ευρώπη και να πηγαίνουν στην Αμερική και αυτό σημαίνει ότι μας έχει ξεζουμίσει η Αμερική, το NBA και οι άλλες λίγκες και η G League που δίνει χρήμα αλλά και τα κολέγια πλέον και τα επόμενα χρόνια υπάρχει μια διαπίστωση από τους ειδικούς και όχι από μας, από τους ειδικούς εμείς μεταφέρουμε τις πληροφορίες ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν θα έχει ταλέντο για ταλέντο, θα έχουν φύγει όλοι για την Αμερική. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ και πάμε να δούμε, γιατί μας ρωτάει ένας φίλος για τον Άρη. Ο Άρης απέκτησε επίσημα, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μάνι Μπέιτς για την επόμενη σεζόν. Ένα παιδί γεννημένο το 2000, 2-11, παίζει σέντερ δηλαδή αυτό το παιδί, και είναι απόφυτος από το Northwood Temple High School. Το 18 πήγε στο North Carolina State, στο κολέγιο. Έχασε την πρώτη χρονιά λόγω τραυματισμού. Αμέσως μετά έπαιξε τη 19-20 σε 29 παιχνίδια στα 26 βασικός, με αρκετό χρόνο συμμετοχής. Την επόμενη χρονιά και πάλι έμεινε στο ίδιο κολέγιο, και το 21-22 έπαιξε μόνο έναν αγώνα λόγω τραυματισμού. Το καλοκαίρι του 22 πήγε στο Butler, που είναι ένα πάρα πολύ γνωστό πανεπιστήμιο, κολεγιακό πρόγραμμα. Έκανε την καλύτερη σεζόν του στο NCAA με 11,6 πόντους, 5,5 rebound και 2 τάπες με 63% στο δίποντο. Τον Ιούλιο τον φετινό, πριν λίγες μέρες, έπαιξε στο Summer League με τους Memphis Grizzlies. Έπαιξε 2 παιχνίδια, προφανώς δεν βρήκε κάτι που θα ήθελε και αμέσως τον τσίμπησε ο Άρης και ο Γιάννης Καστρίτης στην πρώτη επαγγελματική χρονιά του. Το παιδί αυτό λέγεται Μάνι Μπέιτς, θα τον δούμε και όχι μόνο στα βιντεάκια, γιατί ξέρετε, τα βιντεάκια και τα highlights μερικές φορές είναι παραπλανητικά. Separated. Hey! Now you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Λοιπόν, τραγουδάρα από τους Offspring, αλλά εμείς συνεχίζουμε με τον φίλο μας τον Κώστα Παπαδάκη, τον σουτέρ που είχε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν, και πήγε στο Λαύριο. Είναι επίσημο ότι ο Κώστας Παπαδάκης υπέγραψε συμφωνία με το Λαύριο και ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ του Λαυρίου. Μιλάμε για ένα παιδί 25 ετών. Φέτος με την ΑΕΚ είχε ρόλους. Δεν αποτυπώνονται οι ρόλοι που είχε στους αριθμούς. Είχε 2,6 πόντους και έπαιξε 8 λεπτά κατά μέσον όρο. Πήγε όμως στο Λαύριο και περιμένουμε να δούμε πώς θα πιάσει στην ομάδα του Κώστα Μέξα. Παρεπιπτόντως, με ρωτάνε κάποιοι φίλοι και ειδικά του Ολυμπιακού για τον Κόρι Χίγκινς. Ο Χίγκινς είναι ο superstar της Μπαρτσελώνα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι λύθηκε συνεργασία με τον Αμερικανό. Ωστόσο, το παιδί αυτό πριν από λίγο καιρό έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση στη μέση. Είχε βγάλει μια κύλη μεσοσπονδύλου δίσκου, όπως λέγεται στην επιστήμη, και χρειάζεται ακόμα να κάνει αποθεραπεία τουλάχιστον ένα μήνα, λένε οι γιατροί που τον παρακολουθούν. Είχα επικοινωνία με το περιβάλλον του Κόρι Χίγκινς από Αμερική και μου είπαν ότι θα είναι έτοιμος τον χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα βιαστεί κάποια ομάδα να τον υπογράψει, αφού πρώτα δεν διαπιστώσει ότι είναι καλά και ότι έχει ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπωρούσε και χρειάστηκε να περάσει το κατόφλι του χειρουργείου για να το διευθετήσει. Άρα, Κόρι Χίγκινς μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα τον δούμε. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I'm Μιας και βλέπω μεταγραφικά θέματα από όλη την Ευρώπη, ο Τζάρετ Χάρπερ ανανέωσε με τη Βαλένθια για ένα ακόμη χρόνο. Μιλάμε για τον 25χρονο γκάρντ, ο οποίος θα παραμείνει στην Ισπανία για λογαριασμό της Βαλένθια. Την περσινή σεζόν, που ήταν και η παρθενική του στην EuroLeague, ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή στην ΑΣΕΜΠΕ έβαλε κοντά στους 10 πόντους κατά μέσο όρο, με κοντά στο 40% στα τρίποντα, 39,7 για την ακρίβεια, 2 assist σε 17 λεπτά συμμετοχή. Στην Ευρωλίγκα είχε κάπου εκεί 10,4 με 3,5 assist κατά μέσο όρο ο Τζάρετ Χάρπερ, και έμεινε στη Βαλένθια για μία ακόμη χρονιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ακούτε Eraspor. These ideas are nightmares to white parents whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing to see him walking around with his headphones blaring. Alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. And what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. 'Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad, so he's talking back. Talking black, brainwashed from rock and rap. He sags his pants through rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home. There's no control, he just lets his emotions go. With gangsters in the land of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Only or unholy, only have one homie, only this gun, only 'cause don't need one homie. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker. They can be great or they can be great, or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us, plus all the stores ship us platinum. Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a fortune, no more kissing ass. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all gonna turn at you to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but his grudge is against me. If I'm such a fucking menace, this shit doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the fuck can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of shit too, Guerrero. That was a fist that hit you.
Εδώ είμαστε και πάλι. Εντάξει, δεν έχω την εφράδια του Eminem, είναι αλήθεια, γιατί στις ρήμες το παλικάρι είναι πιστόλι. Ωστόσο, είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών στο hip-hop, και αυτή η συνεργασία με τους Aerosmith, που είναι διασκευή του Dream On ουσιαστικά, σωστά κύριε Αλέξανδρε, καλά τα λέω, είναι μοναδική. Είμαστε παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τη Βιβή Νικολοπούλου, έξω από το στούντιο. Στο στούντιο είναι ο Κώστας Σωτηρίου, και θα συνδεθούμε, όπως λένε, ξέρεις, στα κανάλια, νοητά, έστω με το φιλότη της Νάξου, διότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μου το Μανώλη, άλλο πιστόλι ο Μανώλης, που λέει το εξής, ότι η δικιά μου γνώμη είναι πως πρέπει να μείνει ο Γκριγκόνης στον Παναθηναϊκό, και αν αποκτήσουμε τον Πεκταρά Μιχαλιούκ, δεν βλέπω να χωράει, μας γράφει ο φίλος του Παναθηναϊκού. Γιατί αν κρατήσει και τους δύο, τότε θα μιλάμε για τρομερό οπλοστάσιο του Αταμάν. Κοίτα, ο Αταμάν, το διάβασα και σε ένα site που είναι φύλλα προσκύμενο στον Παναθηναϊκό και δικαιώνει την πληροφορία της περασμένης εβδομάδας που μετέφερα σε αυτή την εκπομπή. Ο Αταμάν ήθελε και θέλει να κρατήσει τον Γκριγκόνης, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε το θέμα Μίχαλιουκ, ο Αταμάν είναι σύμφωνος, δηλαδή είναι ένας ανώτερος παίκτης ο Μίχαλιουκ από τον Γκριγκόνης. Βέβαια, να πούμε το εξής μπασκετικά, είναι άλλο το οπλοστάσιο του Παναθηναϊκού, να δανειστώ τη φράση του φίλου μου του Μανώλη, το φετινό και άλλο το περσινό, διότι σκεφτείτε έναν παίκτη όπως είναι ο Γκριγκόνης να παίζει πέρσι με πολύ περίεργες συνθήκες σε μία από τις χειρότερες εκδοχές του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών και είναι πολύ διαφορετικό για τον Χίψη Γκριγκόνης να παίζει με Γκάρ, Σλούκα, Βιλντόσα και δεν συμμαζεύεται. Πολύ διαφορετικό, παιδιά. Άλλος παίκτης ο Γκριγκόνης με Σλούκα, Βιλντόσα και άλλος παίκτης ο Γκριγκόνης με τα Γκάρ που είχε πέρσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η περίπτωση του Γκριγκόνης. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό πλέον να κλείσει τον Παναθηναϊκό Μίχαλιουκ. Είναι σε μια πολύ προχωρημένη φάση το θέμα του Μίχαλιουκ, αλλά περιμένει έστω και την τελευταία στιγμή μήπως του κάτσει κάποια πρόταση από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το NBA. Αυτό το θέμα για τον Μίχαλιουκ. Κάτι άλλο να κοιτάξω αν υπάρχει εδώ από τους φίλους. Και άλλος φίλος, ο Νίκος, μπασκετικός από το Καστράκι, από την Άξο, να είναι καλά φιλαράκος μου. Δεν πρόλαβα να τον δω παρά μόνο λίγο τις προηγούμενες μέρες, αλλά θα τα πούμε σίγουρα όταν επιστρέψω στο νησί 11 του Αυγούστου και λίγο αργότερα θα πεταχτώ και μια βόλτα από τη Χίο για τους φίλους μου τους Χιώτες και στα Καρδάμιλα, τα ιστορικά Καρδάμιλα, τα ξακουστά Καρδάμιλα, για να τα πούμε και να πιούμε και μια μπύρα με όλα τα παιδιά. Φαντάρος ήταν ο φίλος μου Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στα Καρδάμιλα. Και εγώ ήμουν φαντάρος, αλλά όχι στα Καρδάμιλα, ήμουν στον Γκιάλα, στην Απλοταριά και στο Τέρμα, στη χώρα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά από όλα τα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο, και από το εξωτερικό, από τη Νέα Υόρκη. Τώρα μας στέλνει μηνύματα ο φίλος μου ο Λίο, όχι ο Μέση που κάνει παπάδες εκεί στην Αμερική, αλλά ο φίλος μου από τη Νέα Υόρκη, ο Λίο. Πάμε να δούμε λίγο τι άλλο υπάρχει από μηνύματα, από μεταγραφικά και όλα αυτά. Ναι, δεν θα τη θάψουμε ρε εσύ, φίλε, την απορία σου. Πώς βρέθηκε η ΑΕΚ στους ομίλους Champions League ενώ τερμάτισε έκτη, ή με άλλα λόγια πώς βρέθηκε η Ελλάδα με τέσσερις ομάδες στη διοργάνωση. Μα θα σου πω το εξής. Η ΑΕΚ καταρχάς έχει τρομερή άκρη με το Champions League. Είναι μια ομάδα που στήριξε το Champions League, διότι σου θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε συμφωνήσει με το EuroCup, αλλά υπό τις απειλές του τότε Προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Βασιλακόπουλου δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία με το EuroCup και πήγε στη FIBA, όπου δικαιώθηκε ο Μάκης Αγγελόπουλος με την επιλογή αυτή, διότι και πήρε το Champions League, αλλά και πήρε και τη διοργάνωση του Final Eight την επόμενη χρονιά. Επομένως, είναι δικαιωμένη η ΑΕΚ από την FIBA. Τώρα, αυτά με τη θέση και τα λοιπά, παιδιά, έτσι είναι η ιστορία. Οι διοργανώτριες αρχές θέλουν μεγάλα μπραντς, δεν τους νοιάζει, δεν τις νοιάζει τόσο πολύ η θέση, γι' αυτό και υπάρχει και η συμφωνία του Άρη με το EuroCup. Δηλαδή ο Άρης κατετάγει ψηλά, όχι δεν κατετάγει ψηλά στη βαθμολογία, και όμως βρήκε μια θέση στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη και για τη χώρα αλλά και για το EuroCup να έχει μια μεγάλη ομάδα με μεγάλο μπραντ και κόσμο που γεμίζει στο Pitch Fitili το Nick Gallis Hall. Δεν έχω ακούσει κάτι για Γκριγκόνης για την επόμενη ομάδα του, αγαπητέ Νίκο. Πάμε να δούμε λίγο μηνύματα από το SMS. Να πω το εξής στο φίλο των 124, τον Νίκο. Εχθές, αμέσως μετά τη δίωρη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έκανα ολόκληρη ανάλυση στην Ερασπορ. Το βράδυ στη ραδιοεφημερίδα το ίδιο, σήμερα το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα το σχολιάσαμε τον Άρη Γάτα. Να κάνω και άλλη ανάλυση για τη δύο ώρη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Νομίζω πως δεν είναι περιττό. Όλοι την έχετε ακούσει, όλοι την έχετε διαβάσει. Έγινε μεγάλο σούσουρο με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απλά έτσι συνοπτικά να πω ότι ο Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι το μπάτζετ της επόμενης σεζόν μαζί με τα λειτουργικά τους παίκτες και τις διορθώσεις στο κλειστό του ΟΑΚΑ θα φτάσει στα 35 εκατομμύρια. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι, που μου έκανε εντύπωση εμένα, έτσι, ότι χαρακτήρισε φαβορή τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, ότι χαρακτήρισε προπονητάρα μεν τον Μπαρτζόκα, αλλά τον μείωσε μετά με χαρακτηρισμούς, με πρώτο και καλύτερο, ότι είναι μικρός άνθρωπος. Αυτό είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιτέθηκε στον Ιτούδη και στο μάνατζερ του από θέμα προσώπων κτλ. Τώρα κάτι άλλο, είπε πολλά και διάφορα ο Γιαννακόπουλος. Μου έκανε εντύπωση και ως επιχειρηματίας καλά κάνει να το λέει, ότι θέλει να κάνει κερδοφόρο τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί κακά τα ψέματα δεν πρέπει να υπάρχει ομάδα, και αυτό είναι θλιβερό για το άθλημα, δεν πρέπει να υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα που να είναι κερδοφόρα. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του μπάσκετ και να το φτιάξουν κτλ. Από εκεί πέρα, αυτά που είπε για τους Αγγελόπουλους και να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υλοποιήσιμα με το background που έχουν οι σχέσεις των δύο πλευρών, δηλαδή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Μακάρι να συμβεί αυτό. Μακάρι, γιατί από τους αιώνιους, που όντως, και συμφωνώ σε αυτό με τον Γιαννακόπουλο, είναι το ελληνικό μπάσκετ, κακά τα ψέματα, παιδιά, αυτοί είναι οι βασικοί χρηματοδότες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν και να τα βρουν, διότι μόνο κακό προκαλούν στο άθλημα αυτές όλες οι εχθρότητες και αυτά που παρατηρούμε και που μας στενοχωρούν κάθε λίγο και λιγάκι, είτε με δηλώσεις είτε με έκτροπα στα γήπεδα. Παιδιά, αυτό είναι το σωστό. Μακάρι να τα βρουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ο 925 λέει ότι αυτός που θα βγάλει μάτια φέτος στον Ολυμπιακό είναι ο Κάναν. Δεν ξέρω, λέει, αν θα χρειαστεί σουτέρ. Τον έχουμε, λέει ο φίλος για τον Κάναν. Στηρίζει τον Αμερικανό, ο οποίος πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός και στα playoff με τη Φενέρμπαχτσε και στο Final Four. Αλλά δυστυχώς πήρε την απόφαση ο Γιώργος Μπαρτζόκας να τον αποκλείσει από τα ελληνικά playoff, διότι μέτρησε τα κουκιά και ήθελε να έχει ένα ψηλό παραπάνω. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να κόψει ένα τεσάρι, αν όχι πεντάρι, και να έχει και τον Κάναν, πιο πολύ για μια επιβράβευση ότι μπράβο ρε φίλε, έπαιξες πάρα πολύ καλά στα κρίσιμα και στα playoff με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και στο Final Four, και εγώ σε βγάζω έξω από τα playoff, αυτό, από το πρωτάθλημα, από τα playoff τα ελληνικά. Εντάξει, αυτό όμως ο Μπαρτζόκας έχει τη γνώμη, την έχει εξηγήσει και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Αηδονοχώρη Σερών, τι γίνεται με την ΑΕΚΑΡΑ. Ρε εσύ Γιώργο, να πούμε κάτι για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Αλλά δεν έχει ειδήσεις. Τι να κάνω. Αυτό που ακούω είναι ότι αυτή την εβδομάδα δεν αποκλείεται να κλείσει κάποιο γκάρντ. Αλλά ούτε όνομα έχω, ούτε τίποτα. Ξέρεις, δεν μπορώ να πω κάτι με βεβαιότητα. Το μόνο που ακούω είναι αυτό για την ΑΕΚ, ότι θα έχουμε κάποια συμφωνία, κάποια κίνηση για γκάρντ, για την περιφερειακή γραμμή της τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, μισή ώρα έρχεται ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και το επιφυλάσσουν υποδοχή οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι ένα τεράστιο όνομα Και είναι ένα όνομα το οποίο σπάνια θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, διότι είχα κάνει και μια σχετική έρευνα πιο παλιά στους Σπόρ 24 όταν εργαζόμουν εκεί πριν από μερικά χρόνια, ότι οι Ισπανοί διεθνείς και δι' πρωτοκλασάτοι αποφεύγουν να έρθουν στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε κανένα δύο περιπτώσεις που δεν ήταν και τόσο γνωστοί παίκτες, NBA κτλ. Είχε έρθει ο Μοράλες, ο Ινιάκη Ντεμικέλ, δηλαδή πιο δευτεροκλασάτοι παίκτες κτλ. Διότι οι Ισπανοί προτιμούν είτε ΑΣΕΜΠΕ είτε NBA για να είναι πιο κοντά στην Αμερική, στο NBA και σε μια ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι την Παρασκευή που μας πέρασε φιλοξενήσαμε τη δήλωση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, του Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος ανέφερε και το μπασκετικό στοιχείο, ότι στην Αμερική τον έβαζαν να παίζει πιο πολύ τρία, ενώ στην Ευρώπη και στην Εθνική Ισπανία, αλλά φαντάζομαι και στον Παναθηναϊκό, θα είναι ο ορισμός του stretch four λόγω του μακρινού σουτ που διαθέτει και είναι και πάρα πολύ καλός σουτέρ ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πάρα πολύ μεγάλη η μεταγραφή και είμαι σίγουρος ότι ο Αταμάν θα τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι η πολυκοσμία στον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε για παίκτες βαρβάτους, όχι αστεία, δεν αφήνει και τόσο χώρο. Είμαι σίγουρος ότι ο φίλος μου Γιώργης που ακούει από Θεσσαλονίκη θα το εκτιμήσει αυτό το σχόλιο. Δεν αφήνει και τόσο χώρο στους Έλληνες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Χουάντσο για το 4, έχει το Μίτογλου στο 4. Ο Ματζούκας πού θα παίξει. Ένα θέμα το κρατούμενο. Γιατί ο Ματζούκας είναι ανερχόμενος και προσπαθεί να παίξει το παιδί και να καθιερωθεί και μάλιστα ανταποκρίθηκε και πάρα πολύ στον περσινό Παναθηναϊκό. Με τον Ντέρικ Ουίλιαμς να είναι πιο πολύ περιπατητής στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Δημητρέκης Μωραΐτης πού θα παίξει όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα κάρο παίκτες, Σλούκα, Βιλντόσα, Γκραντ, Κάιλ Γκάι, πάει να πάρει τον Μιχαλιούκ. Δεν χωράει να παίξει ο Μωραΐτης. Θα παίζει μόνο πρωτάθλημα Ελλάδος. Εντάξει, ξέρουν βέβαια οι ειδικοί και ο Αταμάν με τους συνεργάτες του, αλλά και οι διοίκηση του Παναθηναϊκού. Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιους παίκτες να φεύγουν με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Για παράδειγμα, είναι το πιτσιρίκι ο Σαμοντούροφ, για τον οποίο ακούγεται ότι μπορεί να πάει κάπου το παιδί να παίξει. Με τον Μωραΐτη είχε τεθεί ζήτημα να φύγει κάπου δανεικός ή να παραμείνει δανεικός στο Περιστέρι και να πληρώνεται από τον Παναθηναϊκό ή κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν έγινε. Δεν προχώρησε αυτό το ζήτημα και ο Μωραΐτης θα προσπαθήσει να βρει το χρόνο του μέσα από το πολύ ποιοτικό και πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ του Παναθηναϊκού. Such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Ο φίλος μου ο Τζόρνταν από Κοζάνη, που δεν το ξέρω προσωπικά αλλά και μόνο με το όνομα με εξιτάρει, λέει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα διαρροάσο ώστε να έχει καλό χειρισμό της μπάλας, να έχει καλό σουτάκι και στο ένας εναντίον ενός είναι πλήρης έτσι. Είναι μια γεμάτη σεζόν που έρχεται και με αυτόν τον παίκτη θα είναι πλήρης και γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας πιστεύω ότι είναι πιο πολύ στο να πάρει παίκτη παρά στο να ξεκινήσει τη σεζόν με το υπάρχον ρόστερ, παρότι υπάρχει μια πληρότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού με την απόκτηση κυρίως του Williams Goss στην περιφέρεια αλλά και του Νίκολα Μιλουτίνοφ και του Λιουκ Σίγμα στη frontline. And I called your name like an addicted to cocaine. Cause all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from Lays, Mary Jane. And I called your name Michael Caine. Ομολογώ ότι χθες, ακούγοντας προσεκτικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη δίωρη συνέντευξή του στο SDNA, μπορώ να πω ότι για τα μεταγραφικά έτσι, αισθάνθηκα ότι σε κάποια θέματα δικαιώθηκε η εκπομπή γιατί είχαμε πει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νίκολα Μίροτιτς, το οποίο επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέγοντας ότι ο ίδιος πήρε τηλέφωνο τον Μαυροβούνιο και μάλιστα από το τηλέφωνο κατάλαβε ότι θα τον υπογράψει. Άσχετα αν μετά η πλευρά του Μίροτιτς επέλεξε να μην μπλέξει εντός αγωγικών με τους Σέρβους, με Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν και με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Αλλά και μόνο ότι έκανε αυτή την αποκάλυψη ο ισχυρός παράγοντας του Παναθηναϊκού δικαιώνει το ρεπορτάζ. Και σε άλλα πραγματάκια αισθάνθηκα ότι τα έχουμε πάει καλά το φετινό καλοκαίρι, γιατί δεν είναι και εύκολο. Ούτε κοριούς έχουμε στα τηλεφωνήματα, στα τηλέφωνα, ούτε κρυφές κάμερες στα γραφεία των ατζέντιδων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τις άλλες ομάδες, της Λίγκας και της EuroLeague.
Can I follow? Oh, I ask you.
Έχει ένα ωραίο θεματάκι το Basket News, το λιθουανικό, που πλέον είναι εντάξει ευρωπαϊκό. Οι άνθρωποι κάνουν αρκετά καλή δουλειά. Δεν πέφτουν σε όλα μέσα, αλλά κάνουν δημοσιογραφία και έχουν θάρρος της γνώμης τους, που αναφέρει τους free agent που δεν έχουν ακόμα βρει δουλειά το φετινό καλοκαίρι. Μιας και το θυμήθηκα, ένας από αυτούς, όχι στην Ευρωλίγκα αλλά γενικώς και στην εθνική ομάδα που τους έβλεπα χθες στη Media Day, είναι ο Δημήτρης Αγραβάνης, που και αυτός περιμένει κάποια καλή πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα του. Από τα guard, αυτά τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει οι Λιθουανοί είναι ο Kevin Pangos, ο οποίος έχει μεν συμβόλαιο, αλλά του έχουν διαμηνήσει, ας πούμε, οι Ιταλοί ότι δεν πολύ θέλουν το 1.800 που έχει να πάρει για την επόμενη χρονιά. Μια τέτοια περίπτωση με λιγότερα χρήματα, φαντάζομαι, είναι ο Ιφε Λούντμπεργκ, ο Δανός, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Virtus μέχρι το 24, αλλά ακούγεται ότι μπορεί να φύγει. Κατά τα άλλα, ελεύθεροι είναι ο Νέιτ Walters, είναι ο Νταρούν Χίλιαρντ, είναι ο Κόρε Χίγκινς, τον οποίο σχολίασα πριν ότι έχει κάνει την επέμβαση στη μέση και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η αποκατάσταση. Είναι ο Ματ Τόμας, ο παίκτης που έπαιξε για λίγο στον Παναθηναϊκό. Από forward, να δούμε τι θα κάνει ο Νίκολα Μίροτιτς, αν τελικά θα πάει στο Μιλάνο ή όχι. Είναι ο Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, αλλά ακούγεται ότι φεύγει. Είναι ο Μπέικον, ο οποίος είχε και αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό με το θάνατο του αδερφού του σε κάποιο πάρτι, από ό,τι διάβασα. Είναι ο Τιμωτέ Λουβαβού Καμπαρό, ο Γάλλος, που είναι καλός παίκτης, πραγματικά και μ' άρεσε. Στα forward είναι ο Όγκουστιν Ρούμπιτ, που τα τελευταία χρόνια έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ με την Bayern. Είναι ο Chris Singleton, ο πρώην του Παναθηναϊκού. Είναι ο Tyler Cavano, έτσι από τους πιο γνωστούς. Ο Λούκα Σάμανιτς, ενώ από τους center είναι ο Βενσάν Πουαριέ, ο Γάλλος, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Real Madrid, αλλά υπάρχει μια φημολογία γύρω από το όνομά του ότι μπορεί να φύγει. Είναι ο Tariq Black, ο οποίος ικανοποίησε σε ένα κομμάτι τη σεζόν με την πορεία του στον Ολυμπιακό και με τις εμφανίσεις του, αλλά προς το τέλος Final Four και πιο πέρα έκανε μια φοβερή κοιλιά και κατηφόρησε η απόδοσή του. Είναι ο Brian Dunston, είναι ο Othello Hunter, έτσι πιο σημαντική center που ακόμα είναι free agent. Ωραίο το θεματάκι αυτό από τους Λιθουανούς, μπορείτε να το χαζέψετε και να το δείτε. Έβγαλαν οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Dwayne Baldwin και ο Lorenzo Brown είναι οι πιο ακριβοί παίκτες της Maccabi Tel Aviv από 1,5 εκατομμύριο ο καθένας. Αυτή είναι η συμφωνία σε δολάρια, 1,5 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Maccabi είναι πιο κάτω και από το εκατομμύριο. Αυτό βγήκε από τους δημοσιογράφους του Ισραήλ. Ο Αρσενόπουλος δηλώνει για τον ΠΑΟΚ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καριέρα του και μπράβο στον Νίκο Αρσενόπουλο, διότι η δουλειά του ανταμείφθηκε, έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, είναι σουτέρ, έχει δουλέψει αρκετά σε ατομικό επίπεδο το παιδί και μακάρι να πάει καλά ο Νίκος Αρσενόπουλος. Είναι δηλαδή από τους παίκτες που αποτελούν συμπάθειά μου, δεν σας κρύβω. Μ' αρέσει ρε παιδί μου το στυλ του και γενικά μ' αρέσουν οι σουτέρ. πολύ μ' αρέσουν οι σουτέρ, διότι ειδικά στην Ελλάδα είναι δυσεύρετη και πάντα, αν θυμάστε, σε εκπομπές, ακόμα και έχοντας έρθει σε σύγκρουση με τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη Τεντόπουλο, υποστήριζα τους σουτέρ. Δηλαδή Κώστα Βασιλιάδη, Χάρη Γιαννόπουλο, τώρα τον Νίκο Αρσενόπουλο. Είναι δυσεύρετη η σουτέρ στο ελληνικό μπάσκετ και πολύ ωραίο το pick and roll, παιδιά, εκεί στις ακαδημίες. Και οι προπονητές των μικρότερων ηλικιών να μάθουν τα παιδιά pick and roll, αλλά να μάθουν και να σουτάρουν. Το pick and roll μπορεί να περιμένει. Κύριε Άλεξ, πολύ γρήγορα βλέπω κάποια μηνύματα στο Facebook, αλλά θα τα απαντήσω και αργότερα στο σπίτι. Ο Δημήτρης λέει από Κυπαρισία, αν γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει το salary cap στην Ευρωλίγκα. Πολύ δύσκολο να γίνει salary cap στην Ευρωλίγκα, αγαπητέ Δημήτρη, διότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές φορολογήσεις σε διάφορες χώρες και είναι πολύ δύσκολο να σημειωθεί αυτή η πρόοδος με το salary cap. Θα το δούμε όμως. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι καλύτερα να αξιοποιήσουμε Γκριγκόνης και Καλετζάκη και να μην πάρουμε Μίχαλιουκ. Too much, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Γιώργος, οι καλοί παίκτες κάνουν τους παίκτες τους υπόλοιπους καλύτερους. Για μένα, Μωραήτης και Ματζούκας είναι ευκαιρία να μάθουν δίπλα από καλούς παίκτες. Εντάξει, αυτό έχει μια βάση. Έχει μια βάση, αλλά πρέπει και να παίζεις και όχι μόνο να κοιτάς. Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, για να δω. Βλέπω ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Αντώνη για τα διαρκείας του Παναθηναϊκού. Βέβαια ο Γιαννακόπουλος είπε ότι θα έχουν προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι τα τελευταία 3 χρόνια εμφανίζονταν στο γήπεδο και είχαν διαρκεία σε δύσκολες χρονιές για τον Παναθηναϊκό. Αυτοί θα έχουν, λέει, προτεραιότητα και είπε ότι θα φτάσουν 4.000 στα διαρκείας του Παναθηναϊκού, ώστε από όλη την Ελλάδα να μπορούν να ταξιδέψουν από διάφορα μέρη και να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Αυτό είναι η γνώμη του, του ιδιοκτήτη, και προφανώς αυτό θα υλοποιηθεί. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, που είναι παοκτσής και είναι σταθερός φίλος της εκπομπής από τη Δράμα. Λέει, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, είπαμε 2 πραγματάκια για κάποιες μεταγραφούλες. Πού να τα βρουν Αγγελόπουλοι και Γιαννακόπουλος, όταν στο πρώτο σφύριγμα θα γίνει μακελιό. Πες το ψέματα ρε Βασίλη, και τα σφυρίγματα είναι, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών όσοι γνωρίζουν τα πράγματα από μέσα και από έξω, τα σφυρίγματα είναι ο βασικός λόγος της διένεξης Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτό που λέει ο φίλος είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Χρήστος Γίγαντας, ο μάχημος από το Αγρίνιο, να είναι καλά ο φιλαράκος μας, μόνο θρύλος μας γράφει. Ο Κωνσταντίνος στα Αρμόλια, πήγε φαντάρος ο Κωνσταντίνος, από ό,τι μας γράφει. Πανέμορφη Χίος, πράγματι είναι φοβερή, πάρα πολύ ωραίο νησί και αγαπημένο. Παιδικά χρόνια στη Χίο, 3 μήνες τα καλοκαίρια, όταν μας πήγαινε η μάνα μου για να κάνουμε με τους παππούδες, με την αξέχαστη γιαγιά Σμαράγδα, μια άγια γυναίκα, να κάνουμε διακοπές. Τρομερό, το λέω και συγκινούμε. Ο Βαγγέλης, Μίχαλουκ Ντόρσεϊ, δεν είπε Ντόρσεϊ, ο Γιαννακόπουλος, είπε ότι εξαρτάται από την Φενέρμπαχτσε και ότι όλους τους καλούς παίκτες, ειδικά τους Έλληνες, τους θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είπε ο Γιαννακόπουλος και το κάνει παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, με το πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ. Λοιπόν, και 59 η ώρα, Βαγγέλη, Βαγγελάρα μου, θα σου απαντήσω αργότερα στο μήνυμά σου για Ματζούκα και Μίτογλου και τα λοιπά και Χουάντσο. Δεν αποκλείεται να δοθούν δανεικοί κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού για να παίξουν και να ψηθούν ακόμα καλύτερα. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα, με περισσότερα νέα φαντάζομαι και δικά σας μηνύματα. Αλλά εγώ έχω homework, παίρνω για το σπίτι. Δικά σας μηνύματα θα τα απαντήσω σε λίγο. Να είστε όλοι καλά, όλοι γεροί, και τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.